Český rozhlas Dvojka.
Hostem pořadu, jak to vidí, je dnes Sandra Silná, farářka církve Československé husitské v Brně. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak nás ovlivňuje reklama, kdo za ní platí, nakolik jsme se vypořádali s pandemií, kde se v člověku bere krutost a jak se v tomto směru lišíme od lidí doby kamene, máme větší potřebu se sdružovat a existuje důvod, proč se těšit na stáří. Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Tak k tomu prvnímu tématu. Celosvětové výdaje na reklamu se podle výzkumné skupiny Magna v letošním roce zvýší o rekordních 14% na 657 miliard dolarů, což je v přepočtu pro naši představu skoro 14 bilionů korun. Zamýšlela jste se někdy nad tím, jak moc nebo málo nás ovlivňuje reklama?
Přiznám se, že nad tím občas přemýšlím a teď, když jsem se chystala na tenhle rozhovor, tak jsem nad tím zase přemýšlela a asi ten můj názor se nějak moc nemění. Já si myslím, že nás reklama ovlivňuje poměrně dost, že taky velké množství finančních prostředků jde do reklamy, stejně jako asi do třeba zábavního průmyslu a do zbrojení a jsou to daleko větší peníze, než jdou třeba na řešení problémů, které jsou jako palčivé, říkám si. A myslím si, že s reklamou je to takové složité, že ona vlastně nám nějakým způsobem podsouvá ideál a nějaký způsob života nebo prostředky, věci, styl životní, prostě něco, co vlastně nemáme nebo bychom chtěli mít. A měli bychom potom začít toužit a je to zkrátka, že nás reklama jak kdyby odpoutává od toho přítomného okamžiku a od té pozornosti k tomu, co už máme, možná i od určité vděčnosti za to, co už máme a vlastně nás neustále jak kdyby táhne do budoucnosti, kterou lakuje na růžovo a kterou představuje v zářivých barvách a jako něco lepšího, než je to, co máme teď. A to si myslím, že je taková psychologická past na člověka. A já se přiznám, že jsem si ještě v souvislosti s tím dnešním povídáním vzpomněla na jednu knížku Oliviera Toscaniho, který býval tvůrcem reklam pro třeba společnosti jako Benetton a on napsal takovou knížku už teda před dlouhou docela dobou Reklama je navoněná zdechlina. A já jsem dokonce po té knížce včera narychlo tak jako sáhla a vlastně jsem se dívala, on docela už tehdy v té době, tuším, že to byly možná 90. léta, tvrdil, že vlastně jako klasická reklama je mrtvá a že reklama by měla do budoucna převzít takový, řekněme, až možná vzdělávací prvek nebo prostě určitou takovou funkci, naopak jako pozitivní, vlastně, že by měla přinášet nějaké i jako pozitivnější zprávy do společnosti, než jenom tu touhu a to chtění, ale popravdě, já si říkám, že tu knížku musím znova zase přečíst a nevím, jestli se to vlastně stalo, jestli prostě s reklamou se to takhle jako překlopilo do nějaké té etičtější a morálnější roviny.
Rozumím. Zkusme tedy připustit, že do určité míry to třeba může být pro spotřebitele užitečná orientace, ale co taková ta podprahová reklama, kdy si člověk ani neuvědomuje, že je manipulován?
Tak my jsme reklamou ovlivňováni na každém kroku, když si vezmete třeba sociální sítě, kde se vám vlastně reklama zobrazuje podle toho třeba na jaké stránky se díváte. Dokonce jsme si s přáteli párkrát říkali, že my se třeba o něčem bavíme spolu, nebo si s někým telefonuju a něco řešíme
a hup
a najednou je to prostě na Facebooku. Je to vlastně zvláštní, protože člověk úplně nevidí do toho, jak se tam taková reklama najednou vezme, až máte skoro pocit, že vás teda opravdu někdo odposlouchává, což je zvláštní představa. Ale myslím si, že samozřejmě to opravdu na nás reklamní sdělení vyskakují odevšud. To by se člověk úplně musel odstřihnout a žít prostě někde na nějakém pustém místě bez kontaktu s
médií.
Takže
naivní si myslet, že si k sobě prostě tu reklamu nepustí.
Takhle, já myslím, že reklama, ono není asi nic tak špatného ho na tom si k sobě pustit, ale zároveň nechat se jí nebo nenechat se jí ovládnout, to je trošku jiná věc, že jo? Protože člověk, myslím si, aby byl měl k reklamě trošku odstup, tak nějakým způsobem by asi měl znát svou hodnotu, nějak si být jakoby jistý určitým způsobem zdravým sám sebou nebo sama sebou jistá. A člověk, který, jak si jak bych řekla, má rád sám sebe v tom zdravém slova smyslu, který třeba i se zabývá takovým tím právě podprahovým sdělením i těch reklam, nebo tím, co je za tím zbožím, to, co vlastně třeba nám ta reklama většinou nezděluje, to jsou ty environmentální dopady, to jsou ty levné pracovní síly a podobně, tak člověk, který se vlastně i tímhletím zabývá, jako co je všechno za tím lákadlem si něco koupit, tak třeba nemusí být tak snadno ovládnutý tou reklamou nebo ovládnutelný. Ale to je opravdu tak, myslím, propojená věc, reklama a naše životy a vůbec to, jak my jsme si ve svých životech, čím si jsme jistí, čím si nejsme jistí, jestli jsme vděční, spokojení třeba i s tím, co máme, jestli nám stačí v uvozovkách málo, nebo tím, že si třeba necháme ovládnout reklamou a máme potřebu si pořizovat další a další věci nebo
vlastně
zážitky.
Bez reklamy bychom ani nevěděli, co všechno nám chybí.
No, tak
takže podporuje
to si myslím,
konzum,
že
dá se říct.
V tomhle asi ta reklama má takový smysl prostě a funkci, že by měla, že nám vlastně říká, kým bychom měli být a kde bychom měli být a co bychom k tomu měli mít. A myslím si, že třeba takový, já jsem nad tím i přemýšlela, jak se tomu třeba i bránit a co mě napadlo v tom smyslu a co teda třeba využívám já sama, je hodně číst a vytvářet si vlastně díky vlastní imaginaci na základě četby a vůbec kulturních zážitků, tak si vytvářet vlastně takový jednak svůj v uvozovkách svět, ale zároveň skrze kulturu, skrze četbu a další zážitky, které souvisí s emocemi, vlastně poznávat sama sebe nebo sám sebe a tím pádem člověk už potom jako sám ví, co potřebuje
a
nepotřebuje k tomu tolik až tu reklamu, protože kdo cizí vám má co říkat, ano. Vlastně co vy máte chtít a cítit a co potřebujete, že jo? Vy to máte vědět, nebo je naším, myslím, životním úkolem, abychom se tohle učili o sobě sami, případně pomocí svých blízkých, kteří nás znají. Ale myslím, že ta reklama nebo někdo cizí, komu vlastně vůbec nejde o vás, ale jde mu o většinou vlastní zisk a prodej toho konkrétního produktu nebo služby, tak to nejsou lidi, kteří vás ve skutečnosti milují. To jsou lidi, kteří milují své peníze, sebe a úspěch. A ono moc, se, vlastně ten druh moci, který ta reklama přináší.
Řekne se 14 bilionů korun, kdo to ale zaplatí?
No, každý, kdo si něco koupí. My to zaplatíme, my to platíme všichni. A platí to asi i ti, kteří by tam jako se nechtěli tolik nechat ovlivnit, ale myslím, že to platíme všichni, už třeba i jenom těmi dopady právě na životní prostředí a podobně.
V brněnském studiu je hostem pořadu, jak to vidí, farářka Sandra Slabá.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Jsi mě přejmenoval, pardon.
Pardon,
já jsem silná, ne slabá. Teda možná jsem slabá v něčem. Taky.
Tak to teda bylo trefné, já jsem moc
ano, omlouval. Ano, je to vtipné, děkuju za to. Nezlobím.
Silná samozřejmě. Slabý jsem dnes já, to se omlouvám.
Ne,
pojďme k dalšímu tématu, které tedy je docela vážné. Celosvětový počet mrtvých v souvislosti s nemocí COVID-19 podle údajů Americké univerzity Johna Hopkinse překonal 3,8 milionů. Tempo teď ale mírně zpomaluje. Já jsem se chtěl zeptat, jestli se podle vás už můžeme radovat, že je pandemie téměř za námi.
Upřímně řečeno, nevím. Já asi jsem spíš skeptik. Já se samozřejmě taky pociťuju určitou radost, když vidím, jak lidé kolem se radují a jsou uvolnění a nějak se ten život jako kdyby navrací v uvozovkách do těch starých kolejí, ale nemyslím si, že jsou to staré koleje, nebo ani v to nedoufám, aby to byly staré koleje. Ale já jsem v tomhle radši opatrnější, protože nedokážu teď posoudit, jakým tempem tempem třeba postupuje rychlost očkování a proočkovanost populace. A jak to spolu pak souvisí s tím, že teď lidé opravdu, zdá se mi, odhodili ostražitost. A jestli ta proočkovanost bude už dostatečná, když my se v létě budeme chovat svobodně a bezstarostně, jestli prostě třeba na podzim nemůže přijít nějaká další vlna, nebo taky, že jo, nevíme nic o těch dalších mutacích. Lidé určitě teď budou chtít cestovat v létě, a to nejenom po České republice, ale i do zahraničí, a je otázka, jakým způsobem třeba v zahraničí bude prostě se budou chránit, nebo prostě jak i situace v těch státech, jaká je. Já opravdu v tomhle jsem spíš opatrnější a myslím si, že bychom měli zkrátka vzít odpovědnost nadále, každý jako sám být odpovědný a vlastně ještě chvíli třeba ta opatření jak kdyby dodržovat, nebo si malinko prostě jít za ně, no, nedržet se teď toho, že třeba vláda povolila už lecos. Ale já se sama snažím teda ještě volit tu spíš opatrnější cestu a myslím si, že bychom možná měli být ještě ostražití. To není za námi.
V České republice s COVID-19 dosud zemřelo podle oficiálních dat 30 226 lidí. Počet mrtvých u nás v poslední době výrazně klesá, přesto je Česko podle údajů serveru A World in Data stále na 4. místě podle celkového počtu obětí koronaviru na 1 000 000 obyvatel. Máte vysvětlení proč?
Proč jsme pořád 4. No, to jste mě zarazil.
No, jak jsme se podle vás s tou pandemií vypořádali nebo vypořádáváme?
No, tak po té zdravotní stránce, já myslím, že všichni dělali zdravotníci, dělali, co mohli v nemocnicích a lidé se asi tak jako rozdělili na dva tábory, že jo, někteří tedy ta opatření dodržovali a někteří je nedodržovali. Co tak vnímám kolem sebe, tak jsou lidé, kteří do dneška jsou schopní popírat pandemii covidu. Jsou lidé, kteří naopak, že jo. Jak jsme se s tím vypořádali, no, myslím si, že se projevilo to, jak jsme křehcí v krizových situacích, ale i to, jak dokážeme aspoň určitá část lidí tahnout za jeden provaz a dát prostě kus svého pohodlí třeba i a kus sebe do služeb vlastně ostatním. To myslím, že se velmi jako ukázalo i v té vlně solidarity, která vlastně celou tu pandemii doprovází.
A když o tom mluvíte, do jaké míry podle vás jsou bohaté země solidární s těmi chudými, třeba co se týče vakcín?
Já jsem v téhle souvislosti zaznamenala informaci, že vlastně těch vakcín, které ty bohaté země přislíbily těm zemím třetího světa takzvaným, takže jich je strašně málo, že to je zhruba asi 1 000 000 teď vakcín, ale ono jich je potřeba jako víc jak 10 000 000. Takže já si myslím, že zas tak solidární prostě nejsme, nebo že jsme solidární tak, aby se neřeklo, ale prostě myslím si, že ta solidarita by měla být daleko větší.
Myslíte, že jsme se v něčem poučili?
No, to je také zajímavá otázka. No, když to sleduju teď zase kolem sebe, venku a tak, tak já si myslím, že opravdu se snažíme opět se dostat k tomu známému způsobu života, stejnému. Proto jsem předtím říkala ty staré koleje, ale až doufám, že to bude trošku jinak, že budeme schopni možná určité dobrovolné skromnosti v některých směrech. A teď třeba myslím právě i to, že kdybychom ještě chvíli třeba vydrželi ne tak masivně cestovat, kdybychom třeba ještě chvíli vydrželi i s těmi rouškami, kdybychom ještě chvíli nebo kdybychom se zdrželi různých konspiračních teorií a podobně. Zkrátka, myslím si, že ta pandemie nám ukázala, každému z nás, jestli jsme ochotní, jak kdyby trošku víc ze svého blahobytu, ze svého pohodlí a třeba i něco udělat pro ostatní. A bylo spousta a je spousta lidí, kteří to tak dělali. No a zároveň bylo dost lidí, kteří prostě se chovali tak, že mysleli jenom na sebe. a na ty ostatní příliš ne, ale já nejsem tady od toho, abych tady něco hodnotila. Těžko říct, jestli jsme se z toho poučili, ono se to ukáže určitě až zpětně. Hmm.
Farářka církve Československé husitské v Brně, Sandra Silná, je dnes hostem pořadu, jak to vidí.
Český rozhlas Dvojka, jak to vidí.
Čestý archeologický výzkum poskytuje nový pohled na extrémně násilnou povahu válčení v době kamenné, přinejmenším v některých konfliktech. Detailní analýza zranění způsobených v boji, která utrpěly členové malé komunity žijící v údolí Nilu před skoro 20 tisíci lety, odhaluje, že prehistoričtí bojovníci útočili doslova hlava nehlava. Zraňovali a zabíjeli ženy i děti se stejně vysokou frekvencí, jako masakrovali muže. Píše o tom Independent a otázka na vás zní, kde se v člověku bere krutost? Co myslíte?
Myslím, že krutost pramení z našeho vlastního strachu, z přemíry prožitků, emocí, které nejsme schopni nějakým jiným způsobem zpracovat, než že jak si je obrátíme proti svému bližnímu nebo proti přírodě, proti prostě světu a že ta krutost prostě pramení v nás, v naší neochotě nebo neschopnosti prostě zpracovávat to, s čím my sami vnitřně zápasíme a že to potom vede k tomu, že se krutě chováme k ostatním, ke svému okolí, nebo člověk, že se takto chová. No a myslím si, že i ten strach a možná i určitá touha pomoci, po ovládnutí, že v tom hraje roli krutosti a v tom, jakým krutým způsobem člověk dokáže se vůči nejenom člověku, ale třeba i zvířeti projevit.
Džebel Sahaba je nejstarším pohřebištěm údolí Nilu a jedním z nejranějších míst na světě s názornícím rozsáhlé mezilidské násilí. A za tyto časté konflikty bylo nejpravděpodobněji zodpovědné soupeření o zdroje kvůli změnám klimatu. To tady tvrdí vědec Daniel Anton z Britského muzea. Přemýšlel jste o tom, kvůli čemu lidé nejčastěji tedy páchají násilí na druhých?
Myslíte v současné době?
Tak obecně, tak asi nás nejvíc zajímá ta současnost.
Tak určitě, tak jako nějak to, co jste citoval, třeba tu zprávu, tak tam šlo, že o přežití, šlo o život. No.
Já mířím k tomu, že vlastně zase se mluví o změnách klimatu, ano, jestli třeba něco v té souvislosti může hrozit.
No tak do budoucna, když si vezmete právě, to je taková palčivá otázka, teď třeba i pandemie covidu jako překryla vůbec veškeré to uvažování, přemýšlení a apely na klimatickou změnu, ale já myslím, že do budoucna, jestli prostě půjde opravdu o základní zdroje, o vodu, o půdu, prostě o obživu, tak ono samozřejmě v člověku jako je zakódovaná prostě touha přežít, jo, nějakým způsobem se prát o svůj život a tak, takže myslím, že i některé teda ty černé scénáře k takovýmhle předpovědím odkazují, ale právě teď jako kdyby je ta doba a už jsme i část, myslím si, té doby, kdy můžeme něco změnit a něco dělat, i promrhali a teď je ta taková opravdu klíčová doba k tomu, jestli my třeba otázku klimatické změny vezmeme za svou, ale mně se zdá, že jako tady třeba v České republice už je takové povědomí o tom, že tedy dochází ke klimatickým změnám, že lidé i vnímají to, že se tedy něco děje s přírodou, že se něco děje s půdou, s vodou a že i nám to líto. Tady už se že hovoří o environmentálním žalu, což prostě je naprosto legitimní prožitek, pocit, který mnoho z nás prožívá a nějakým způsobem se s ním vyrovnáváme v životě, ale že přesto všechno, že si teda uvědomujeme možná už tu nezbytnost nějaké změny, takže pořád máme pocit, že jako nás každého, jako jedince, se ta situace vlastně týká jako strašně málo, že se to děje někde daleko, daleko od nás, že prostě...
A že na to možná nemáme jako jedinec jako velký vliv.
Nemáme ani vliv, nebo že si třeba říkáme, že prostě stačí, já nevím, třídit odpad, jo, nebo že stačí prostě jít občas někam pěšky, nebo jet na kole. Ale ona, ta změna je potřeba hloubš, je potřeba asi na úrovni jako chování každého z nás. A je potřeba v mnoha rovinách našich životů, nejenom v takových těch, kdy nám to jde zdánlivě snadno, jako je třeba to třídění odpadu, i když o tom mám taky občas pochybnosti, když vidím, co kde lidé vyhazují. Ale ta změna navíc, jako ona taky může bolet, ona může být nepříjemná. My jsme teď vlastně i v souvislosti s tou pandemií covidu zažili prostě omezení naší svobody, omezení našich zajetých vzorců života. A teď vidíte, že vlastně lidé už jako odhodili zase zábrany a už se snažíme zase o ten návrat. Ale teď si představte, že prostě může nastat situace a ona pravděpodobně dřív nebo později fakt nastane, že bude potřeba prostě takovéhle změny, které budou mít na naší psychiku možná podobný dopad, jako mělo omezení v době covidu. Takže budeme muset udělat a bude to otázka prostě přežití i dalších generací a budeme ty změny muset dělat jako dlouhodobě. A teď je otázka, jak se na to vlastně jako připravíme, nebo jestli jsme vůbec ochotní tohle připustit, že se nás to týká, každého z nás.
Sandra Silná je dnes hostem pořadu, jak to vidí?
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Karlovy Vary připravili pro seniory komunitní zahradu, mohou tam pro sebe pěstovat zeleninu nebo květiny. Zájem o záhony výrazně předčil očekávání. O čem to podle vás vypovídá?
No, myslím si, že to vypovídá o tom, že lidé mají blízko k půdě, že mají rádi být venku, že seniori samozřejmě chtějí být aktivní. Komunitní zahrady, to je takový fenomén už docela dlouho. Já si pamatuju, ještě když jsem byla farářkou v Praze, tak byla úžasná komunitní zahrada na Smetance. Dneska je tam tuším, že stavební parcela místo toho. Ale komunitní zahrady, to je už jako světový fenomén dlouho a u nás naštěstí už taky. A je to i potřeba lidí se sdružovat, samozřejmě mít nějaký společný zájem. Zároveň máte tam určité zázemí, bývá na komunitních zahradách i třeba kulturní program. Je to vlastně možnost, jak být spolu, jak sdílet něco, jak vlastně i se třeba rozdělit o nějakou zkušenost nebo jenom o ten svůj čas a něco vytvořit. A člověk z toho, myslím, má i dobrý pocit. Je to prostě relax a příjemná činnost být součástí komunitní zahrady a té komunity vlastně při té zahradě.
Město Cheb zase vybudovalo komunitní pec, ve které si lidé ve spolupráci s místním klubem pekařů mohou upéci vlastní chleba. Cítíme tedy po té karanténě, myslíte, třeba ještě větší potřebu se sdružovat?
Myslím, že to lidem chybělo a je to určitě jako přirozené prostě být s druhými, sdílet vlastně svůj čas, svůj zájem, moc si s někým popovídat. Ono nakonec v tom kontaktu člověk jednak že dává, ale nějakým způsobem poznáváme i sami sebe, že jo, skrze tu zpětnou vazbu s ostatními. Je to vlastně opravdu velmi jako důležitý prostředek být s druhými lidmi, komunikovat, je nám to vlastní, je to přirozené, je to potřeba. Takže, ale víte co, ty aktivity, co jste zmiňoval, já si myslím, že oni vznikly možná už před tou pandemií a jako nejsou to, že jo, nejsou to první takovéhle aktivity a jako jedině dobře, že vlastně vznikají, jak třeba komunitní peci na Šumavě, tuším, že ve Volarech už komunitní pec funguje hodně dlouho, takováhle už možná někdy od konce 90. let, ne-li tak nějak. Takže tohle jsou určitě dobré věci, které jako člověk se může i něco naučit, že jo? Máte dobrý pocit, když si můžete upéct chleba.
To jistě, ale já to četl hlavně v souvislosti se seniory, čili jak podle vás umíme smysluplně naplnit jejich životy, pomoci jim v tom, aby se sebe realizovali třeba tímto způsobem?
Určitě si myslím, že je dobře, že prostě tyhle aktivity vznikají i pro seniory, že na ně nezapomínáme. Já asi se třeba ve své farnosti konkrétně tak nějak snažím jako řídit i tím, co třeba sami seniori potřebují, aby třeba oni sami jako řekli si, co chtějí. Mm-hmm. A pak vlastně se snažit jakoby vyjít jim vstříc.
A cítíte třeba v posledních letech nějaké zřetelnější mezigenerační rozdíly? Jestli nacházíme společnou řeč napříč generacemi?
No, myslím, že můžeme nacházet společnou řeč ve chvíli, kdy jsme prostě ochotní k dialogu. To je jako naprostý základ, prostě schopnost a ochota vést dialog.
Takže není to mladí, staří, ale umět naslouchat a mluvit.
Ano, ano, určitě, určitě. A hlavně ale taky najít si čas. Hmm. To je důležité, prostě najít si čas. A vlastně, protože že my máme, já třeba jako žena, která je mi 41 let, tak můžu mít úplně odlišnou představu o tom, co potřebuje senior. A může to být moje projekce vlastně, ale pokud si najdu čas a zeptám se, popovídáme si, tak ten dotyčná nebo skupina seniorů mi to může říct a vlastně to je ta realita, že jo.
Řekla jste, jaký máte věk. Je to třeba čas, kdy se má začít pomýšlet na stáří? Máme se ho bát, nebo našla byste nějaké důvody, proč bychom se mohli na takovou životní etapu těšit?
Tak stáří je prostě přirozený vývoj našeho života. Je to prostě etapa, která může přijít a asi těžko na jednu stranu se na ní nějak jako cíleně chystat. A na druhou stranu člověk prostě musí počítat s tím, že pokud tedy bude živ a nějak prostě ten život bude postupovat, takže to stáří prostě přijde a že to bude jiné, než je to teďka. Ale nemusí to být jako nutně jako zlo, nebo nemusí to být prostě něco, co nás už teďka prostě musí nějakým způsobem stresovat, nebo tak, protože zase jsou to ty představy, ty projekce, to, co člověk teda vnímá i ve svém okolí, samozřejmě jako stáří může bolet, nebo určitě i bolí, je prostě etapou života, která možná je taková vytěsněná, ale ono to zase záleží asi taky na každém člověku, jak prostě prožívá svůj život v přítomnosti, jakým způsobem nakládáme s tím časem tady a teď. A potom si myslím, že to stáří může tak jako přirozeně prostě do toho stáří vyústit to, co jsme, čemu jsme se věnovali, to, co jsme, prostě jak jsme naplňovali svoje vztahy, svůj čas, co jsme vytvářeli a že prostě potom už vnímáme, že to tak jako přirozeně vyplyne třeba i do nějakého zjednodušení, trošku sklidnění, že určité jiné priority potom vyplynou. Takže je to takové teď filozofování o stáří z mého pohledu.
Tak třeba to příště...
Nevidím ho jako špatnou etapu života.
To probereme, protože ten čas už dnes vypršel. To byla Sandra Silná, farářka Církve Československé husitské. Loučíme se a zdravíme do Brna. Děkuju, nashledanou.
Děkuju vám, naslyšenou.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.